Всім доброго дня. Радий вкотре раз стояти на цьому місці і мати цю можливість ще раз поділитися Словом Божим з усіма присутніми. Зазвичай ви пам'ятаєте, що ми йдемо по Євангелію від Івана, коли в мене є ця можливість. Але сьогодні ми зробимо такий трішки, можливо, ліричний відступ і почитаємо з вами сьогодні Євангеліє від Матфія. Ми проведемо з вами наш час в останньому розділі, останньому короткому абзаці Євангелія від Матфія. Знаєте, яка його ключова тема? Ідіть і навчіть, абсолютно точно, велике доручення. Ми зані після нашої поїздки повернулись із нашими дружніми церквами, з якими ми спілкувались, трошки ділились нашим досвідом і тим, що Бог зробив з нами. І це було очевидно і логічно, що ті церкви очікували від мене почуть проповідь про місію. Але я вважаю, що буде несправедливим, коли та церква почує, а наша ні. Насправді ми дуже добре знаємо велике доручення, і я думаю, що більшість з присутніх тут чули що-небудь про це, а велика частина її читали, я не один раз. Але нам є причина повернутися до цього ще раз і трошки дослідити ще раз. Взагалі, друзі, церква, ми можемо сказати це точно так, що церква – це не теплиця, де люди ростуть як рослини, які рідко коли пересаджуються. І церква – це точно не клуб по релігійним інтересам. Але церква – це Божа армія, де кожен заряджений на те, щоб бути слухняним своєму воєначальнику і щоб прославляти його прекрасність і возносити високо його ім'я. Разом з тим, я скажу, чого мені б не хотілося, як би ця проповідь сприймалася. Не відріжте одразу сприйняття для себе, подумавши про те, що ця проповідь тільки для тих, хто хочуть кудись переїхати. Тобто людина, яка змінює своє місце, яка змінює своє ПМЖ, оце місіонер. Ну, а я точно залишусь тут. Місіонер – це не тільки той, хто їде кудись. Я буду намагатися, щоб ми були переконані в цьому сьогодні. Якщо ви Божа дитина, якщо ви християнин, то ви місіонер. Питання в наступному. Чи хороший я місіонер, чи поганий? Сьогодні ми спробуємо поговорити трошки про те, як бути хорошим місіонером. І ще, напевно, до поїздки хтось десь говорив, якась із проповідей по Івана і про самарян. Я також говорив і там про велике доручення, і про благовістя. І хтось сказав, що воно трошки таким грузом лягло на деяких з присутніх тут. Та я хочу перепросити і вибачитися. Я не хочу, щоб ця проповідь була просто інвестицією в те відчуття відповідальності, яке і так лежить на наших плечах. І часто в те почуття провини, яке є в нас через те, що я маю благовіствувати, але я не благовіствую. І що ж то воно ти будеш робити? І проповідник виходить і ще накладує. Велике доручення справді накладує на нас велику відповідальність. Але я хочу, щоб ми могли з вами пам'ятати, що поряд з цією відповідальністю є велика благодать. Є Христова обітниця, що Він буде разом з нами. Ось про що я хотів, щоб ви були попереджені раніше, чим ми перейдемо до самого тексту. Отже, дуже оригінальна назва. Велике доручення. Матфія, 28 розділ, 16 по 20 вірші включно. Знайомі нам слова, давайте ми їх прочитаємо разом. Пам'ятаємо, що коли наші Біблії відкриті, то Бог говорить через те, що це Боже Слово. Це серйозно, це авторитетно, це впливово. 11 же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь». Перше, на що взагалі ми сьогодні на 5 речей подивимось. п'ять фундаментальних істин, які Ісус мав на увазі, які ми бачимо в цьому тексті, які розкривають зміст, вкладений в велике доручення самим Христом. П'ять речей, які стосуються як кожного християнина, зокрема, так і церкви в цілому. Універсальні речі, які стосувалися 11 учнів Першої апостольської церкви, стосуються нашої церкви 2000 років і всіх тих віків, які Бог відміряв для нас. Абсолютно всіх віруючих. Перше, на що я хотів звернути вашу увагу, так це те, що велике доручення наділене унікальною важливістю. Коли Христос говорить ці слова, Він підкреслює унікальну важливість того, що Він хоче сказати. З чого ми можемо зробити такий висновок? Ну, по-перше, в якій частині своєї повісті Матвій згадує про ці слова Христові? В кінці, коли ми хочемо щось підкреслити, коли ми хочемо сказати щось важливе, зазвичай ми відводимо це як резюме, як висновок на самий кінець. Якщо ми порівнюємо все, що Христос сказав, то ми можемо майже з впевненістю сказати, що це були не останні слова, які були сказані Христом. Ну, наприклад, як мінімум, дії апостолів 1.8 були сказані пізніше. Через те, що це саме ті слова, які були сказані перед Вознесінням Христовим. Вони також стосуються великого доручення, пам'ятаєте їх? Ви приймете силу Духа Святого, коли Він зійде на вас, і будете мені свідками, де? В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Але Матфій згадує саме ці слова в кінці. Коли людина лежить на смертному одрі, вона бажає сказати своїм рідним щось саме важливе. Це певний заповідь, чи не так? І ось щось схоже ми знаходимо тут. Це дуже головне. Це була вже не перша зустріч. І наступний момент, чого це важливо, через те, що я маю на увазі після Воскресіння, через те, що проголошення великого доручення мало навіть своє окреме місце. В 26 розділі, 33 вірш, під час останньої вечері, Ісус сказав, що зустріне своїх учнів в Галілеї. В 27 розділі, 2 вірш, ангели повторюють ці слова жінкам, які прийшли до могили Христа. Третій раз, 27 глава, 10 вірш, сам Ісус передає це послання учням своїм. Потім Ісус являється сам, а вони все ще в Єрусалимі. Тричі Він повторює одне і те саме. Я зустріну вас в Галілеї, я випереджу вас в Галілеї по самому воскресінню. А вони все ще в Єрусалимі. І нам здається, що ми повільно вчимось. Чи нас в церкві є люди, які повільно вчаться. І один проповідник сказав, ми раді, що цих хлопців не було з нами. Нарешті вони збираються на горі, і де Ісус дає їм це повеління. Тобто важливим є те, що це повеління, воно має своє конкретне місце. Місце, яке було підкреслене. Місце, на яке Ісус приводить цих людей. Часто у нас в житті є обставини, коли ми мусимо казати по телефону, це не телефонна розмова, давай зустрінемось. Є обставини в нашому житті, які потребують. І тема настільки важлива, що вона потребує якоїсь персональної зустрічі і особливого місця. Я не знаю, чи є хтось присутній в залі, хто робили пропозицію по телефону. Ну, можливо, є якісь унікальні, виключні випадки, коли наречений, наречена, або точніше, ще не наречений, наречена, десь на відстані, і можливо, це реально. Але як, дівчата, як би ви відреагували, якби хтось подзвонив вам і сказав, слухай, виходь за мене заміж, в мене тут є кольцо з букетом, ну я передам тобі його пізніше. Та по вайберу. Ви б сказали, да що з тобою не так? Ісус підкреслює певне щось, і для цього навіть є особливе місце. Наступна причина, чого це унікальна важливість, так це те, що Ісус повторює це. Він повторює це і робить це неодноразово. Коли ми з вами хочемо щось виділити, і ми, наприклад, друкуємо, ми виділяємо це заглавними літерами, або курсивом, або вставимо це в лапки. Коли в тій культурі хотіли щось підкреслити, люди повторювали це декілька разів. Ангели казали «свят, свят, свят». Ісус сказав «істинно, істинно». Або коли Він говорив «по плодам їх пізнаєте їх», потім він говорить декілька речей, і він потім закінчує цим. По плодам їх пізнаєте їх. Так ось, Велике доручення, воно декілька разів різними словами повторюється всіма євангелістами, повторюється в діях апостолів. Його неможливо пропустити. 24 розділ Луки, 20 розділ Івана, перші дії апостолів. Тобто Ісус наголошує на чомусь. Він повторює це, щоб ні учні, ні ми не пропустили це. Ось чого велике доручення наділене унікальною важливістю. Наступний момент, другий. Велике доручення має найвищий авторитет. Перед тим, як дати велике повеління, він дає 500 братам, скоріш за все 500 братам. Багато дослідників Біблії пов'язують те, що Павло говорить в Коринтянам, пам'ятаєте? Там мова йде про те, що Ісус явився 500 братам, які в той момент написання Павлом з цими словами ще були живі і були живими свідками Воскресшого Христа. Так от, багато дослідників пов'язують ці дві події Коринтянам з Матфія, 28 розділ. Вони кажуть, що от можливо це той момент. Дуже вірогідно. Тобто не лише 11 учнів, але й ці 500 братів. Так от, перед тим, як дати це повеління, він дає велике проголошення. Він каже, дана мені всяка влада. І потім слово «отож» або «і так» в російському перекладі, як висновок, є продовженням того, що йому дана всяка або вся влада. Так, і от ми читаємо, поклонились йому до землі. І Ісус приймає це поклоніння і дає ось це проголошення. Ісус, як Бог, він завжди мав владу. І навіть коли він втілився, він прийняв на себе людську природу, він також має владу. В Матфія 7:29 він проповідує, як той, хто має владу. В Матфія 9:6 він прощає гріхи, як той, хто має владу прощать. В 10 розділі він наділяє своїх апостолів силою над демонами і над хворобами. Він має владу делегувати, дати їм цю силу. Після воскресіння влада Христа разом з тим набуває абсолютного характеру. Абсолютного характеру. Він має абсолютну силу діяти, і він має абсолютне право використовувати цю силу. Ось що означає, що він має всяку владу. Прочитаємо декілька текстів, які так само б'ють в цю точку, які говорять про Христа як про владного спасителя, про владного царя. Єфесянам 1 розділ з 20 вірша. Там мова йде про те, що Отець воскресив Христа, посадив його на небесах, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих його і посадивши на небі праворуч себе. Чим це супроводжувалось? Вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутнім. І все покорив він під ноги йому, і його дав найвище за все. За голову церкви. А воно його тіле повня того, що все всім наповняє. Є щось, що Христос в владі своїй отримав, чого він не мав до втілення і чого він не мав до Христа. І, друзі, що це? Чого Христос не мав до своєї смерті на Христі? Він був Богом, він мав всю славу, він мав всю владу, але чого він не мав? Ну, тіло він отримав при втіленні, чи не так? Церкви. На Христі Христос заплатив за свою наречену. Він заплатив кров'ю за свою церкву. А воскресіння є тим фактом, коли Бог Отець дає йому владу над цим тілом. І тут він названий вище всього голова церкви. І, друзі, ми читаємо про владу гріх. Він має силу прощати гріх, він має силу над дияволом і над бісами. І учні дивуються, коли Ісус утихомирює бурю, і він каже, да хто ж він такий, що і вітри, і води слухаються його. Він має владу над стихіями. І, друзі, тим більше він має владу над своїм тілом. Він має владу над тим, хто названий його наречений. Бо якщо ми його тіло, а він наша голова, то тіло завжди слухається тих електромагнітних імпульсів, які мозок дає. Рука піднялась, рука опустилась. І нема ніякого конфлікту. Того, друзі, це має означати дещо важливе для нас. Наступний текст. Знайомий також вам, Филип'янам. 2:8-11. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонились кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнав: Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця. Ім'я, про яке ми читаємо тут, яке Бог дав Ісусу, це не ім'я Ісус. Це не його земне ім'я. Це той статус, який описаний словом, яке ми знаємо з вами як Куріос або Господь. Ось воно його ім'я. Ім'я вище всякого імені. Для нас це значить не так багато, але для християн першого віку проголошення цього імені могло означати смерть. Їх навіть, коли їх ловили, їх ставили перед вибором, перед перехрестям. Проголоси Цезаря Куріусом, Цезаря Господом. І там був навіть певний обряд поклоніння. Відречись від Христа. І тоді вони казали: Ісус Господь. І це означало для них або каторгу, або смертну кару. Ось що означає той текст в Римлянам, коли ти будеш сповідувати своїми устами. Це не про молитву покаяння. Того, друзі, Ісус, він Господь наш з вами. Старий заповіт також говорить про це. Даниїла 7:13-14. Ось як описує своє видіння Даниїл. Я бачу у видінні ночі, аж ось раптом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього, і йому було дане панування, і слава та царство. Дивіться, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. До речі, яку тему підкреслює євангеліст Матвій у своєму Євангелії? Ми знаємо, що всі чотири євангеліста роблять різні акценти на особистості Христа. І що підкреслює саме Матвій? Абсолютно точно. Цар Ізраїля, його царство, його царственний статус, його родство і синівство з Давидом, його преємственість на цьому Давидовому троні і на небесному троні. Ісус являється царем. І в кінці повісті Матвія ця істина, вона досягає своєї кульмінації. Це Еверест його царства. Це велике доручення. І, до речі, тут вказані межі його влади. І ось вони. Меж не існує. Його влада безмежна. Його юрисдикція – небо і земля. І все, що наповнює цих два місця. Наступний момент, хоча перед тим, він має владу наказувати, він має владу визначати моє і ваше життя, чи не так? Ось що означає, коли ми називаємо Ісуса Господом. Він має владу визначати місію церкви. Ось чого нам, друзі, нам не так треба наше особисте бачення, бачення церкви ОДП. У нас є бачення. Воно описане, Матвія 28:16-20. Наступний момент, третій, це ясний призив. Ясний призив. Ісус в цьому тексті дає конкретні повеління, і, друзі, цей текст не залишає місця для якихось двозначних розумінь. Все абсолютно ясно. Можна наступний слайд. Тож, ідіть, це перше, і навчіть всі народи, це друге. Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Духа, це третє. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Це четверте. Ясні повеління, конкретні повеління. Коротко торкнемось всіх із них. Ідіть. Це повеління, воно звучить в контрасті з 10 розділом Матфія, коли Ісус каже, він вислав 12-тьох, і він каже: не ходіть на шлях до поган і до самарійського міста не входьте. Був певний період в житті Христа, де написано, як він каже: я прийшов до овечих загинулих дому Ізраїлевого. Але загальний план Божий і Христовий – це досягнення всіх народів. А це неможливо виконати без повеління іти. Взагалі, коли ми читаємо ці от повеління, то насправді в оригіналі, от в цьому тексті, є лише одне дієслово і три прислівника або дієприслівника. Ну, я не хочу тут урок української мови мати на увазі. Дозвольте пояснити, що це мається на увазі. Цей текст можна було перекласти наступним чином. Ідучи, хрестячи, навчаючи дотримуватись всього, що я вам заповів, створіть учнів. Ось як буквально могло бути перекладене ось це слово. Створіть учнів. Але ці слова, які описують це дієслово, вони також мають цю силу наказову. Через те, що неможливо створити учнів, якщо ти ігноруєш оцих три інших моменти. Того, коли ми читаємо в перекладі «ідіть», це коректний, це правильний переклад. Друзі, чи думали ви коли-небудь над тим, що Ісус також був місіонером? І його Євангелія не заключалась в тому, що він казав: «Ей, люди, я вас люблю!» з небес. Його жертва була більшою, чим будь-яка інша жертва, будь-яким іншим місіонером коли-небудь принесена. Ви можете поїхати з більш комфортних умов, духовних, матеріальних і так далі, в менш комфортні. Він залишив славу небес. Ми читали про це Филип'янам. Він залишив поклоніння ангелів і народився, будучи покладений в годівницю для скота. Він прожив складне життя, будучи Теслою, тоді, коли болгарку ще не придумали. І він помер тяжкою смертю за мій, за ваш гріх, друзі. Він прожив складне життя. Він був місіонером. Він терпів голод, він терпів спрагу, він терпів сонце над головою, яке пекло, він терпів біль, він терпів зневагу. Він, будучи не під законом, упокорив себе закону, ставши слухняним, як і ми, люди, мали б бути слухняні замість нас. Він був випробований в пустелі, він 40 днів постився, а в пустелі, до речі, не прохолодно. То, друзі, ось багато таких от моментів, які говорять нам про те, що Ісус був місіонером. Ось чого йому вартувало купити нас дорогою ціною. Текст, який ми з вами всі дуже добре знаємо, Римлянам 10:15. Які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Давайте ми прочитаємо його і трошки раніше, з 13-го вірша. Тут є чотири питання, які автор задає. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але перше питання: а як покличуть того, в кого не вірували? Друге: а як вірують в того, що про нього не чули? Третє: а як почують без проповідника? Четверте: і як будуть проповідувати, коли не будуть послані? І ось потім оцей вірш. Як написано: які прекрасні що? Ноги благовісників миру. Ноги. От ця частина то, що Бог дав нам. Дозвольте задати вам питання, друзі. Чого не уста проповідника, які викладають благу новину? Чого не серце, яке наповнене Христом, і з серця виходить ця проповідь? Чого цей текст і багато інших ставлять акцент на ті частини тіла, яка вважалась найбільш нечистою через те, що ближче всього було до землі? Люди, які чули ці слова, апостоли. Петро служив в Італії. Фома, відомо, що він служив на території сучасної Індії. Деякі служили в Малій Азії. Ми з вами читаємо про декілька подорожей апостола Павла. Передання говорить, що апостол Андрій служив на наших територіях, славянських. Всі вони, або більшість з них, вони залишили свою батьківщину для того, щоб проповідувати Євангеліє. І це не означає, що всі 500 братів залишили Єрусалим чи євреїв через те, що всі народи включали і їхній народ. І того не кожен християнин, який переїхав куди-небудь, він місіонер. Але, друзі, навіть ви, знаходячись тут, ви можете бути місіонером. І Бог очікує цього від вас. Будь місіонером. Можливо, Бог хоче, щоб дехто з нас пішов. Просто задайте собі це питання, просто моліться. У нас є багато питань. Ми можемо сказати, що ми звичайні прості люди. Ми не духовно зрілі, ми прочитали мало книжок. Але подумайте на секунду про те, ким були люди, які чули цей призив. Рибаки, звичайні, ремеслом яких все життя було ловити рибу. Один радикальний націоналіст Симон Зелот і от подібні люди. Ісус зібрав навколо себе простих людей. Навіть по Вознесінню Христа, коли фарисеї спілкувалися з ними, вони казали, вони дивувалися простоті цих людей, але разом з тим і їхній мудрості. І ми ще поговоримо трошки, друзі, про те, що питання не в нашій силі. Питання в силі того, хто стоїть за нашими спинами. І того, із чиїх уст було проголошено це повеління «Ідіть». І, можливо, якщо у нас є фотографія, якщо, Єгор, ти допоможеш нам побачити одного чоловіка. Дякую. Тут трошки йому обрізало чоло, але цього чоловіка звати Вільям Керрі. Він вважається батьком сучасної протестантської місії. А деякі кажуть навіть, що не лише протестантської. Будучи в Індії, ми за ній були на місці його життя і служіння, в університеті, який він заснував, і на місці його смерті. Дозвольте просто трошки ввести вас в курс життя цієї людини. Він, це було 300 років назад, в той час, коли шлях з Британії в Індію займав, міг займати до декількох місяців, тільки в одну сторону. Тобто багато людей помирало прямо на шляху, якщо вони хотіли бути місіонерами. Я чув свідчення, що на подібних дорогах часто люди брали з собою труни для себе. І його дружина, вона зійшла з розуму і померла. Його дитина від цього першого шлюбу померла. Він 10 років перекладав вручну Біблію на тамтешні мови. І пожежа, яка була в будинку, де він жив, вона знищила всю працю його десятилітню. Він почав все спочатку. Він один переклав Біблію, якщо я не помиляюсь, ми говорили за ній, я можу помилятися, по-моєму, на 35 локальних мов. Сам, власноруч. І трошки більше 10 у співдружності з кимось. Тобто він за своє життя, ми були в цьому університеті, і там різні, різна писемність, різні мови. І ти не уявляєш, як це все вкладалось в голові однієї людини, яка ще й пережила такі обставини. І це він зробив сам за своє життя роботу, яку організації по перекладу Біблії роблять за десятиріччя. Він сам. І я вже шкодую, що я не вставив фотографію з його могили. Через те, що на його могилі, знаєте, що було написано? Нікчемний, нічого не вартісний черв, який впав в руки живого царя. Коли ти дивишся на таку людину, ти бачиш велику Божу людину, кого завгодно, але не черв'я. Нащо я розказую зараз всю цю історію? В його час і в церкві, в якій він був, йому говорили, куди ти зібрався? І люди говорили слова подібні на ці. Якщо Бог хоче спасти когось, він спасе їх і без того, без твоєї участі, і без того відома. Але були слова інші, які він почув і приїхав. І коли один чоловік покаявся там, і він йому каже, чого ти не приїхав раніше? Мій батько не так давно відійшов у вічність. Мій батько недавно помер. Чого ти не приїхав раніше? Того, друзі, це правда, що Бог спасає, і Бог приводить вибраних до спасіння. Питання в тому, що це ніколи не служить причиною для вибачення того, що ми не робимо те, що ми покликані робити. Отже, друзі, призив «Ідіть», він залишається актуальним. І мова не йде просто виїхати в іншу країну. Друзі, вийти з нашої привичної зони комфорту, піти до людей, які на наших роботах, які на наших навчаннях. Тут є багато різних людей, тут є студенти і школярі. Ви маєте кожен день контакт з вашими ровесниками. Тут є дідусі і бабусі, які мають вплив на своїх дітей і онуків. І кожен з нас десь працює, і він має контакт з різними людьми, з колегами. Друзі, це наші можливості. І цей призив Христа іти актуальний для кожної із наших сфер, для кожного із життів і з душ присутніх тут на цьому місці, якщо ви християнин. Я спробую прискоритися. Наступне – це навчіть. Або буквально, як вже ми сказали, робіть учнів. І це, до речі, єдине дієслово в цьому тексті. Це є таке слово імператив. Тобто це повеління, це наказово. І про що тут має на увазі Христос? Так це про проповідь Євангелія. Коли ми читаємо тут «навчіть», зробити учнем Христа означає привести людину до особистої віри. привести людину до особистої віри. І це не тільки проповідників стосується, це стосується не тільки лідерів церкви і лідерів груп. І дозвольте проілюструвати це на простому прикладі. Уявіть собі двох євангелістів. Один дуже талановитий, один Біллі Грем. Через нього тисячі людей приходять до покаяння кожного року. Просто уявіть собі, гіпотетично. Тут є людина, яка в рік впливає на іншу людину. І в кінці року ця людина бере відповідальність ще за когось і продовжує цей процес. А ось цей євангеліст знову починає з кимось працювати. Ну, зрозуміло, тобто вже четверо людей. А через рік ще більше, через рік вже вісім. І це отак от по градації більше і більше. Так от, через того євангеліста, через якого тисячі приходять, через 23 роки, це скільки буде? 23 тисячі. І через того, хто один на один, кількість, які прийшли до Христа через обох цих людей, через 23 роки зрівняється. А через 30 років людей, які перейшли через цього, буде в два рази більше, чим через того, через кого тисячі в рік приходить. Ви уявляєте собі? Це думка, яка позбавила мене спокою. Через те, що як часто ми бачимо в реальності, щоб тисячі людей каялись по-справжньому через одну людину. Але чи виглядає чимось неможливим і нереальним, що зрілий християнин бере відповідальність за, можливо, не настільки зрілого християнина і приводить його до зрілості, а той потім продовжує цю роботу і бере відповідальність ще за когось? Друзі, оця стратегія церковного росту закладена самим Христом в цьому тексті через те, що учнівство має на увазі роботу один на один. Це не тільки для Тараса Миколайовича і проповідників. Друзі, кожен з вас може стати цим інструментом і джерелом благодаті для іншого. Отже, це що стосується слова «навчіть». Це про Євангеліє. Наступне – це «хрестіть». Хрещення в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Це поняття, воно забирає в нас можливість сказати, як багато людей в нашій культурі кажуть, мені не треба церква, я вірю в душі, я вірю десь там, дуже глибоко, так, що ніхто не здатен цю віру розгледіти. І ми вже говорили, по-моєму, окей, спробуй в душі їсти, спробуй в душі ходити на роботу, спробуй в душі заробляти гроші, спробуй в душі робити все те, що ти так любиш. Але хрещення не залишає місця для подібних роздумів. Того, друзі, якщо ви думаєте так, ця заповідь, ось вона для вас, якщо ви віруючий, то хрещення – це видимий акт, коли людина входить і вона пов'язує себе з головою церкви і присвячує себе тілу самій церкві. Вона говорить, що я буду готовий бути підзвітним цьому пасторству і цій церкві. Я буду жити на виду всіх людей, щоб якщо я впаду, вони могли проявити до мене церковну дисципліну з любові до мене, щоб я покаявся в своїх гріхах і повернувся до Христа, щоб були люди, які будуть допомагати мені зростати, які будуть мені помічниками і вести мене у зрілості. Того, друзі, хрещення – це не просто про якийсь акт, який нікому не потрібний. Хрещення – це про любов до церкви. Хрещення – це про посвяту помісній конкретній общині, духовній сім'ї. Наша сім'я – це община доброго пастора, це АДП, це люди, це імена, це душі, це біль різних людей. І я дуже радію, коли в мене є особиста можливість спілкуватися і з молоддю, і старшими людьми. І ти починаєш любити цих людей, ти розумієш їхні нужди, ти розумієш, в чому вони мають потребу, що має звучати за кафедри. І оце принцип тіла, який пов'язаний між собою, як клітинка до клітинки. Ось про що ця заповідь. Ось про що ця заповідь. Якщо серед нас є ті, хто думають про хрещення, думайте про хрещення в цьому напрямку. І останнє із цих чотирьох моментів – це навчаючи всього, що Христос повелів. Тобто це питання послуху, це питання подальшого росту, це питання освячення. І це і є плід місіонерської роботи. Духовно зрілі Божі діти, присвячені Богу, Слову, Церкві і розповсюдженню великого доручення, поширенню Євангелія в світі. Ось це плоди місіонерської роботи. Все менше цього не зовсім місіонерська робота. коли з конкретною людиною виток великого доручення може вважатися завершеним? Як ви думаєте? Коли він прочитав багато книжок, коли він прочитав Біблію, коли він вивчив якийсь катехізис на пам'ять, коли представився, тут сказали. Коли виток великого доручення на конкретній особистості може вважатися завершеним? Як ви гадаєте? Коли в нього є учень, коли він стає тим, хто продовжує бути слухняним цьому великому дорученню. І пам'ятаєте цей знайомий текст, який ми всі з вами тисячу разів чули. Павло каже Тимофію, Христос явився Павлу. Павло каже Тимофію, те, що ти чув від мене, передай вірним, які будуть здатні інших навчити. Христос, Павло, Тимофій, вірні, які здатні будуть навчити інших. Це 5 поколінь. Ось він принцип Євангелія, ось він принцип церкви. Друзі, і це для нас з вами. Це для нас з вами. Якщо ви якось коли-небудь намагались виміряти свою духовність чи свою зрілість, спробуйте поглянути на неї через цю призму. Чи є в мене люди, на яких я чиню вплив? Чи є хтось, кому я можу говорити Євангеліє? Або чи є хтось, хто поряд росте зі мною? Друзі, якщо цього нема, щось було порушено в моєму християнстві. Якщо я просто перечитав багато книжок і Біблію, наступний, отже, це ці 4 моменти. І тепер, коли ми повертаємось до 5 моментів, то наступний момент – це продумана обширність. Чи звертали ви коли-небудь увагу в цьому тексті на слово «все», «весь», «всякий»? Давайте прочитаємо разом. Наступний слайд. Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, або в російському перекладі, во всі дні, аж до кінця віків». Отже, це всеохоплюючий характер плана Христового. І в мене нема часу поговорити про всі оці моменти, але просто один момент. Всі народи. Всі народи. Чи думали ви коли-небудь, що Бог зробив нас через повноту свого серця частиною чогось більшого, чим просто наше життя? Частиною чогось більшого, чим просто навіть наша помісна церква, община доброго пастора? Бог зробив нас причасниками до його великого плану досягнення всіх народів, всіх людей. Я не так багато де був в світі, але разом з тим, з іншої сторони, і трошки дав Бог на своєму короткому віку побачити різних людей. Ми були от в Індії, і це просто дуже цікавий досвід. Дуже люди відмінні від нас. І дуже цікаві, і розумні є, і дуже творчі. Ми з братом з Долбунова звані, були в Італії, підтримували служіння Ярослава Довгого. Там також дуже цікаві люди. Вони там, мені особливо подобається, як вони жестикулюють там. В них жест – це продовження думки. І вони жестикулюють, навіть коли вони їдуть там десь в автомобілі, і вони говорять по телефону, їхніх жестів ніхто не бачить. Але вони все одно жестикулюють. Того, друзі, куди б ви не пішли, який би народ ви не взяли, ви зустрінетеся з його унікальністю. Наш народ, вишиванки, борщ, танці. І якщо ви звернете увагу на мову, якщо ви звернете увагу на музику, в кожного народу все це буде відрізнятися, все це буде унікальним. І оця от повнота Христового плана, щоб всі ці люди, представники із кожного народу, в один прекрасний день поклонились перед його троном і прославили його в один голос на одній мові. Що може бути прекрасніше цього? І що може бути кращою метою для життя, щоб жити заради цієї мети? Є дуже багато текстів. Коли я ввів слово «народи», це який в нас називний відмінок, то тільки... Правильно чи ні? То 282 випадки в Біблії є «народи». Тільки в цьому відмінку. Тобто це щось насправді важливе, чи не так? Але тільки 2 тексти із останньої книги «Об'явлення». 15.4. «Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить?» Це пісня Моїсея, яку ми співаємо. Пам'ятаєте? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явились суди твої. І об'явлення 21. І народи ходитимуть у світлі Його. Слово Його з маленької букви, бо мова йде про саме світло. Там не буде сонця, там не буде місяця. Сам Агнець буде джерелом світла в раю. А земські царі принесуть свою славу до Нього. І брами Його зачинятися не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до Нього славу і честь народів. Земні царі і народи. Отже, друзі, оце воно. І ми з вами можемо бути частиною цього плана. В нас є багато студентів водніку, які вчаться з різних країн. Біля нас завжди знаходяться люди з інших національностей. І ми ніколи не маємо пропустити це повз себе. Через те, що ми маємо дивитися на них Божими очима і через призму Божого серця. І це стосується і нашого, друзі, народу, українців. І останнє, п'яте. Отже, ми говорили про унікальну важливість, ми говорили про найвищий авторитет. Пам'ятаєте, що було третім? Говорили про конкретні... Дякую, Єгор. І останнє. Це втішаюча обітниця. Але ви можете, якщо ви записуєте, в дужках написати ще одне слово. Мотивуюча обітниця. Мотивуюча обітниця. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ісус не просто говорить і не починає зі слів «ідіть». Він каже, дана мені всяка влада, і я з повнотою своєї влади завжди перебуватиму з вами. Слово, яке ось у нас тут перекладене, і ото, це слово в оригіналі, його можна було перекласти як «ось дивіться». І це підкреслювало важливість того, що після цих слів мало бути сказано. Потім, Ісус тут каже, я з вами. І в оригіналі так само сказано, я з вами. Чого це важливо? Через те, що в грецькій мові займенники часто опускались. Ви зустрічали випадки в наших бібліях, коли деякі слова стоять там курсивом? Що це означає? Що їх не було в оригіналі. Вони були доповнені перекладачами і редакторами для повноти звучання, коли ми читаємо. І в грецькій мові Ісус міг сказати наступне. І ось з вами до кінця віків. І так ясно, що мова йде про нього. Він говорить від першого обличчя. Він міг просто сказати, і ось з вами. Так би сказали люди в тій культурі грецької мови. Але він підкреслює і каже, і ось я з вами. У всі дні до кінця віків. Це слово «у всі дні» – це також ідіома, яка означає завжди, без винятку, абсолютно і повністю. І аж до кінця віків. І, друзі, ми знаємо цю істину, правда? Ми читаємо, де двоє, троє, там і я серед них. Ми радіємо цій істині, що Бог з нами. Але про яку тему тут говорить Ісус? В якому контексті? Коли Він каже, що я з вами? Ось, в контексті великого доручення. І, друзі, і це подушка для нас, коли ми переступаємо через свій страх, щоб сказати нашим співробітникам, чи десь в школі, чи на навчанні, що Христос за тебе вмер, і я хочу поділитися своєю вірою з тобою. Я хочу засвідчити тобі Євангеліє. У нас є страхи, ми малодушні люди, у нас є сумніви, ми слабкі посудини, але за нами сильний Бог стоїть, який має всю повноту влади, який обіцяв завжди будь з нами. Завжди будь з нами. Це означає, що Бог Давида, перед яким Голіаф рухнув, він з нами. Це означає, що Бог Моїсея, перед яким води моря стали стінами, він з нами. Це означає, що Бог Даниїла з нами, і того леви нам не страшні. Бог трьох друзів з нами, і він буде з нами в тій вогненій печі. Бог з нами, який пройшов через розрубаних тварин. Пам'ятаєте історію Авраама? Бог Авраама з нами. І він поклявся собою, невірній людині. Бог Петра з нами, коли ми падаємо, малодушествуємо, зрікаємось його. А він каже, я ж казав, що кукурікнув петух? Ні, він так не каже. Він задає питання, яке відновлює і піднімає Петра. Він каже, чи любиш ти мене? Того, друзі, Бог з нами. Євангеліє від Матфія, пам'ятаєте, з чого починається? Воно починається з імені Месії обіцяного, Еммануїл. Що означає це ім'я? З нами Бог. І цим Євангелієм від Матвія починається. І цим Євангелієм від Матвія закінчується. Отже, Він з нами. І остання хвилина. Дозвольте запропонувати декілька із багатьох-багатьох інших можливих варіантів, як ви можете зробити маленький крок, щоб бути більш слухняними у виконанні великого доручення конкретно в вашому житті. Я не встиг записати це тут, але я просто зачитаю це вам. Перше, почніть з малого. Почніть з вашого Єрусалиму. Раніше, чим думати про те, щоб переїхати в Афганістан, в Пакистан, чи переїхати десь в Африку, подумайте про ваш під'їзд. Подумайте про сусідів ваших, подумайте про ваших співробітників, ваших родичів. Почніть зі свого Єрусалиму. Другий момент. Спробуйте просто запросити когось на чай. Не будьте людьми, які нав'язують себе. Не будьте людьми, які вони настільки духовні, що вони зараз тут проголошують Євангеліє і всі мають впасти і поклонитися. Ми маємо мудро проголошувати. Ми маємо бути співчутливими до людей, до того, що вони проходять і переживають. Так, як це робив Ісус. Пам'ятаєте, ми не так давно поговорили з вами, Ісус і самарянка. Він все проковтує. Вона там стільки всього наговорила, вона вибудувала всі стіни, які тільки можна. Він проходить через всі ці перепони і йде прямо до її серця. Будьте мудрими і спробуйте запросити когось на чай. Почніть з простого. Познайомтесь з людиною ближче. І якщо вона буде готова, почніть говорити о Євангелії. Можливо, в когось з вас вдасться почитати з кимось Біблію. І потім, можливо, робити це на постійній основі, запропонувати. Слухай, якщо тобі цікаво, ми можемо збиратися так кожен тиждень. Але от просіть, почніть з чаю. Наступне. Присвятіть себе молитві. Ми з вами запевняли, і робимо це кожного року, обітниці наші, місіонерські, так? І там ми не лише пишемо суму, яку ми будемо жертвувати для місіонерів, але ми ще дещо пишемо. Чи є ми послідовними в молитві за тих місіонерів, яким ми присвятили себе? Чи молимось ми постійно? Зробіть цей корішок закладкою вашій Біблії, щоб він постійно був на видноті, на видному місці. Отже, і також моліться і за різних місіонерів, і навіть тих, кого ми не знаємо. У нас є прекрасні ресурси, наприклад, «Голос мучеників». І в них є календарі, де є молитва за ганимі церкви і ганими християн на кожен день року. Використовуйте ці ресурси. В нас вдома висить два календаря – «Звичайний» і «Голос мучеників». Наступне. Подружіться з місіонером. У нас кожен рік проходить місіонерська конференція, і це прекрасний час, коли місіонери служать нам, а ми можемо послужити місіонерам. Але послужить, це, я думаю, не лише просто прийняти десь на обід, чи щоб людина переночувала в нас. У нас є чудова можливість трошки ближче з такими людьми зіштовхнутися. Я завжди намагаюся спілкуватися з людьми, які в якихось сферах краще, ніж я, які важливі для мене. Там музика, там проповідь, якісь такі подібні речі. Якщо ви горите благовістям і місією, спілкуйтесь з місіонерами, які мають досвід цьому, які націлені, які присвятили своє життя цьому. Ще один крок. Розгляньте можливість короткострокової місіонерської поїздки. Можливо, ви сама загружена в цій церкві людина. Можливо, у вас немає вільного дня в тижні і вільного вікна в році. Але у вас є ваша законна відпустка. І просто досвід того, як роблять багато християн, багато церков, наприклад, в Америці та на Заході. Вони виділяють тиждень, вони збирають гроші, вони об'єднуються в команди, щоб поїхати в інше місце, в іншу церкву, в інше місто чи навіть в іншу країну. Щоб провести там табір, щоб поспілкуватися там з іншими віруючими і послужити їм тим, чим вони можуть послужити. Ви можете не бути проповідником, ви можете не бути лідером духовним, але ви можете об'єднатися навколо такої людини. Це можуть робити і менші, і старші люди. Куртомір, знайома вам людина, він почав своє місіонерське служіння після того, як вийшов на пенсію, і після того він ще відучився в місіонерській школі, і тільки тоді почав. Того, друзі, пенсія – це чудова можливість для виконання великого доручення. але не чекайте пенсії. Подумайте, просто розгляньте таку теоретичну можливість. І через те, що та 0,1% в році, той 1-2 тижня, змінять 99% всього вашого року, всього вашого бачення, навіть самого благовістя тут в Рівному. І серед нас багато були в таких поїздках. Ми рахували, скільки людей з нашої церкви було в Криму. Ми нарахували чуть менше 30. Це серйозна цифра. Ну, звичайно, в цю цифру входив і Філіп Приступа, але всі інші більш усвідомлено не були там. Того, друзі, і багато є інших застосувань кроків, але почніть з малого, почніть з вашого Єрусалиму. І, друзі, пам'ятайте при цьому всьому, що Бог з нами. Ісус Христос з нами. Амінь. Давайте ми помолимося.